Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 15-may juma, Toshkentda soat kech 7 bo'ldi. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufi bugun dasturimizda. Bozorga kirmoqchimisiz, ro'mol va do'ppini yeching. Qo'qon bozori ma'muriyati hijoblilarning va oq do'ppi kiyganlarning kirishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston Markaziy banki bosh vazir Mirziyoyevni naqd pul yo'qligidan ogohlantirgan. Raddiya O'zbekiston Qirg'iziston yerini egallab olganini rad etdi. Oq Taysonning qaytishi. Ruslan Chagayev sud taqiqiga qaramay italiyalik bokschi bilan jang qiladigan bo'ldi. Andijon qirg'ini 10 yil avvalgi qonli hodisalar guvohlari bo'lgan andijonlik qochqinlar bugun nega jim? Qurultoy O'zbekiston MXQ'sida tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olinmoqdami? Bugungi qurultoyda shu haqda gap boradi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi, marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 10 butsman almashtirildi. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili lavozimini 20 yildan beri egallab kelgan Sayyora Rashidovaning o'rniga shu paytgacha parlamentning xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Ulug'bek Muhammadiyev tayinlangani xabar qilinmoqda. Kun.uz nashriga ko'ra, 44 yoshli Ulug'bek Muhammadiyev Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasining a'zosidir. 71 yoshli sobiq ombudsman Sayyora Rashidova Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili lavozimida 1995-yilning dekabrdan beri ishlab kelgan, u O'zbekistonni Sovet davrida boshqargan Sharof Rashidovning qizidir. Qirg'izistonning O'sh viloyati Aravon tumani hokimi Qurbonbek Aytibayev O'zbekiston tumaniga qarashli 400 gektar yerni egallab olgani to'g'risidagi xabarni inkor qildi. Hokim qirg'iz matbuotiga bergan intervyusida mazkur yer O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining hali aniqlanmagan hududida joylashganini bildirdi. Bu yerni O'zbekiston tomoni bosib olgani haqida tarqatilgan xabarlar mutlaqo asossizdir, dedi. Rasmiy avvalroq Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Melis Turganbayev bilan o'tgan uchrashuv chog'ida Aravon tumani Tuyamoyin qishlog'i aholisi O'zbekiston yerlarini egallab olganini iddao qilib, hukumatdan bu masalani hal etib berishni talab qilganida. Rossiyaning Samara shahrida O'zbekiston fuqarolaridan iborat jinoiy guruh fosh etilgani xabar qilinmoqda. Volga News nashriga